Tak děkujem za pozvání. Tak pokud mám zopakovat ještě jednou to, co dopoledne, tak já se jmenuji Radek Kalenský, oficiálně to je Radomír Kalenský. Nestydím se za svoje jméno, ale všichni mě říkají Radek od jak živa. Takže jsem to taky pojal. Moje žena Dáša, máme 4 děti a v současné době jsme 6násobní prarodiče. Jestli to dobře počítám, tak to je 3 na 3.
Jo.
3 holky, 3 kluci, jo. V různým věkovým zaměření. Ta nejstarší je 9letá. No a já jsem kazatelem církve bratrské, nemám žádný sbor, nejsem jako tady Jenda správcem sboru, protože v podstatě, když my jsme přišli k víře a vlastně uvěřili v roce 1984, nebo dřív 3-4, tak od té doby, od toho 84. roku vlastně jsme přijali takové poslání, povolání pracovat s dětmi. No a ono se to vyvinulo od ty besídky až v současné době přes dorost, až v současné naší pozici, že děláme misionáře Avany. To je Avana mezinárodní nezisková organizace, která pracuje s dětmi toho předškolního, mladšího a staršího školního věku. A zároveň teda já učím na evangelikálním teologickém semináři tady v Praze ve Chvalech. No a tím, co se zabývám celých těch 38 let, což je práce s dětičkama, tak se něco z toho malinkýho, co se vejde do těch, já nevím, hodinu a půl, nevím, jak dlouho tady chcete strávit, co se domluvíme, chci předat společně s Dášou. Já jsem teda spíš akademicky zaměřený, protože mě baví matematika a další věci, jsem inženýr elektrotechniky, učil jsem na střední škole i na vysoké škole. Matematiku jsem 3 roky zastupoval, ale opravdu můj fokus je akademicky zaměřený na děti a mě vyvažuje Dáša, protože tam má prakticky zaměřený na děti. Takže když my jsme 2 spolu, tak se nemusíte bát, že vás zahltím akademickýma přednáškama, protože Dáša vždycky vstane, protože bude mít něco praktického pro vás připraveného. A já to tak nějak zarámuju do té akademičnosti nebo do těch vědomostí, které jsem pozbíral za celou tu svoji kariéru s dětma za těch 38 let. Prozradím vám něco, čím chci začít, a to je vlastně... než to prozradím, tak jsem se chtěl s vámi domluvit. My bychom udělali tady nějakou takovou tu uvertúru k tomu, jak teda to dítě se vyvíjí a Dáša praktické věci, co k tomu pochytila za svý rodičovský i prarodičovský praxe i dlouholetý praxe jako při sboru, kde pracoval v besídkách a teď už ještě v Avaně má ty předškoláky. A pak bychom udělali nějakou diskuzi, otázky, které budete mít. Celý by to mohlo trvat hodinku a půl. Jo? Vydržíte takhle, že bychom nějak celou tu hodinku uvidíme a pak, že by šlo na ty praktické dotazy. Tam my jsme neomezený, to už potom záleží na vás, jak budete mít schopnost ještě se soustředit, protože ta schopnost soustředit vaše je omezená stejně jako dětí, což my, kteří pracujeme s dětmi, víme, že je nemůžeme dlouho zatěžovat koncentračně, že pak jsou out. Pak už neposlouchají, znáte to. Začnou zlobit a někdy začnou být strašně hodný. To jsou ty 2 temperamenty. A ty strašně hodný, tak ty taky neposlouchají. Akorát, že nezlobí. Tak, pojďme se teda podívat na to, na co přišel zejména pan Jean Piaget, Ale pak i Kohlberg a Fowler, tam podtitul je tam napsaný, ale pan Jean Piaget, to byl švýcarský epistemolog, možná bychom řekli psycholog, který empiricky zkoumal vlastně věc, tu hypotetickou otázku, jak je možné, že se u dospělého člověka objeví intelekt typu vědce. Jak je možné, že někdo jako Einstein nebo někdo může pak přicházet na takové věci, jak kde se to tvoří, to myšlení, kde se tvoří ten intelekt. No a na tuhle tu otázku, aby si odpověděl, tomu trvalo 10 až 15 let toho empirického studování, protože si řekl, že i ten Einstein musel být dítětem. A i tyhle ty všechny chytrý, inteligentní lidi museli být dítětem. Takže když se podívám na to, aby zkoumám, jak zraje dítě, no tak možná si odpovím na tu otázku, proč ten Einstein má takový pronikavý intelekt. No a přišel teda na opravdu věci, na kterých další za ním nástupníci postavili další, jak se to rozvětuje, když někdo na něco přijde a dostane to skoro Nobelovku, on teda nedostal, tak na tom postaví spoustu dalších myšlení, které se rozvětujou. Kohlberg na tom postavil mravní vývoj, jak roste mravní, jak se vyvíjí dítě jakoby z hlediska mravního, morálního. A Fowler na tom postavil na panu Piažetovi, jak se vyvíjí jeho víra, když od malinka je v prostředí křesťanským, kde vlastně je vystaven těm věřícím, tomu věřícímu prostředí. No ale my se podíváme jenom na toho pana Piažeta zhruba, to, co on přinesl vlastně to možná překvapivého a možná ani ne, my už dneska to víme, je vlastně těch pět jakoby vývojových skoků, který nám rozdělej ten vývoj toho děťátka až do toho 25. roku plus minus, kdy je poslední vývojový skok kolem 25 let, což znamená, to je absolvent vysoké školy, abyste si představili věkově zařazený. Není to, že to je vysokoškolák, jo, vždycky. Ale vy jste to věkově a vlastně vstupuje do poslední fáze a vstupuje do dospělosti. Takže teprve v 25 plus minus nějaké 2 roky ten človíček je dospělý. Ale nejsou období, který pan Piaget naznačil, že jsou důležitější než jiná období a směrem k tomu narození a směrem i k tomuhle tomu stavu, což vám tam říká před narozením, což je prenatální stav, což je v mamičině bříšku, tak tam se ukazuje, že vlastně základ toho vývoje je strašně důležitý taky, protože tam se tvoří základ takzvané emoční inteligence. Vůbec toho emočního zaměření toho dítěte, který něco dědí geneticky a něco potom dědí z toho okolí a z toho okolí tam není jiný okolí než bříšku té maminky, kde ono vnímá maminku, slyší maminku, slaďuje s ní tlukot srdce, je tam naprostým bezpečí a tvoří se tam základ ty emoční inteligence. Takže když to dítě zdědí geneticky, že je klidný, jakoby, tak ta maminka, která prožívá klidný těhotenství, jakoby ještě víc to dítě jako uklidní. Když to není klidný těhotenství, když ta maminka kouří, prostě dělá věci, které se dělat nemají v tom těhotenství, prožívá stresové věci, třeba v manželství, v partnerství nebo v zaměstnání nebo kdekoliv, je tam stres, tak to dítě to vnímá a zapisuje se to do toho ne intelektového, ale emočního zázemí toho dítěte. Takže to dítě potom třeba, když se narodí, tak i když geneticky by mohlo být vyrovnaný, tak je neurotický. V budoucnu potom. A strašně záleží na tom vývoji toho dítěte do puberty. Čili tohle pan Piaget vlastně na to přišel a v návaznosti na něj teďka, říkám pro jenom pana Piageta, ale všechny další, kteří na to přišli, že do puberty to dítě dostane asi 3/4 základ všeho, co bude v životě potom používat. Jakýchkoliv vzorečků, ať už intelektových vzorečků nebo emočních vzorečků, protože my už dneska víme, protože vy si to můžete vygooglit, vy to můžete kdekoliv zjistit, tak? Ale už to je všeobecně známý, asi se budu opakovat, že vlastně náš mozek vykazuje tak velkou plasticitu, že je schopný ohromný adaptability na prostředí, na okolí, který je kolem něj. A to genové zaměření, jak jsem o něm mluvil, tak to se vyvíjí tak ohromným tempem teďka, že před 5 lety jsme učili něco jiného o genech, než učíme teďka. A teď nemusíme učit to správně, co budeme učit za 3 roky. Ale dneska to vypadá tak, že ty geny, které to dítě zdědí, jsou zhruba z poloviny, tvoří ten jeho temperament, o kterém budu mluvit. Ale ty geny nemusí být vůbec určující, protože to okolí na ty geny hraje jako na klavír a nemusí vůbec na ty černé klapky zahrát to okolí. Když vychází vstříc tomu temperamentu, který to dítě zdědilo. Naopak, když nevychází vstříc tomu temperamentu a jde proti, tak se hraje na černé klapky a ty geny některé se můžou probudit. A že gen není nic než program, když si to představíte, nebo aplikace nějaká vatka a na tu zmáčknete a ona spustí něco. Čili ten gen spustí bílkovinovou tvorbu a začne se tvořit něco, co je v mozku v podstatě známý jako ta neuronová síť, těch několik miliard neuronů, se kterými se to dítě narodí, dejme tomu do 100 miliard neuronů plus minus, a začne se vytvářet spojení mezi těma neuronami. Ty se vytvářejí už v prenatálním stavu totiž. Protože mozek se začne velice rychle vytvářet. Do toho nebudeme zabíhat, to není vlastně dneska podstatný. Podstatný je, že dítě se narodí a má vytvořený už určitý synaptický spojení, to synapse, to cizí slovo, to spojuje ty jednotlivé neurony takovýma rozvětvenýma koncema a vlastně se vytváří, tak když to řeknu, počítačová síť v tom mozku, úžasná, geniální počítačová síť, kterou pán Bůh vlastně do nás vložil, aby se takhle rozvíjela a to dítě začne zrát. Začne zrát díky tomu, že se tam vytváří hustší nebo řidší synapse mezi jednotlivými těmi lokálními územími mozku. Nejdřív se začne vytvářet první období do 2. roku, zhruba teď, kde se rozvíjí psychomotorika. Já vám řeknu vždycky kouzelný slovíčka k tomu období, který vám pomůžou líp si zapamatovat, co je hlavní v tom období, čím to dítě nejvíc žije, jaký nástroj vlastně k nasávání toho okolí a toho světa používá, který jste používali i vy, mimo jiný, když jste byli malí, a který jsou důležitý. V tomto období do toho 2. roku ta psychomotorika, my všichni víte, kdo jste měli děti, a já to teď si opakuju znovu u těch vnoučat, protože je mám před sebou, tak do těch 2 let plus minus se vytváří spojení těch synapsí toho mozku a těch svalů a vůbec koordinace svalový, koordinace rovnováhový a další. To dítě vám leze na žitě, teď máte pocit, že spadne, že jo, ono si potřebuje nabít ten nos, ono to potřebuje zkoušet. Čili tím neustálým opakováním, že to zkouší, si tam vytváří tu hustší a hustší neuronovou síť a dochází ke spojení těch smyslových center, znamená oči, hmat, uši, chuť, čich, ale i ta celá postura toho těla, to znamená, jak se to dítě, který svaly mu fungují, co cítí, tak tohleto ve 2 letech dosáhne dokonalosti. To dítě ve 2 letech už nemusíte se bát, že vám spadne, jako předtím. že vy ho musíte chytat. To dítě je dokonalý robot, dokonalý nástroj. Samozřejmě může spadnout, když něco udělá, to je, neříkám, že si nic neudělá, ale už se nemusíte o něj tolik bát, protože on je fakt vyzrálý na to, že perfektně spolupracuje mozek s jeho svaly. To se děje teďka v tomhletom období, především ta psychomotorika funguje, ale mezi tím se vytváří taky intelekt. V tomhletom období to vypadá, že to dítě je, a možná bych ho rozdělil do jednoho roku a od jednoho do dvou, že to dítě jakoby jenom se učí tyhle ty věci, které jsem vám naznačil, ty psychomotorické, ale ono nasává do sebe jak houba všechno, co vidí kolem sebe a probouzí se u něj zájem, který vlastně plně vybuchne až v tom předškolním věku, po tom druhém roku. No přesně, takhle. No. A v tom druhém roce vlastně
Jestli k tomuhle tomu období, já tyhle věci, když jsem měla malé děti, jsem nevěděla, ale teď jsem si to u těch vnoučat krásně zkoušela. Jednak na mě by nikdo asi nepoznal, že jsem se narodila s levostranou mozkovou obrnou. To všechno zapříčinilo i to cvičení a vlastně, že se spojily určitý synapse mozku s těma svalama. Na tom spočívá třeba i ta Vojtova metoda, kde se to mačka a v podstatě ten mozek dostává infuzi. Náš tenhle ten nejmladší vnouče měl problémy na les a jenom co způsobilo cvičení nebo vhodné cvičení, proto když ty děti vidíte sami, že třeba něco neumějí nebo by měli umět, ta doktorka, no už by měl umět, ale nikdy mi neporadila u dětí, co s tím mám dělat. Dneska už na to ty metody jsou a už se ví, jak se má cvičit, že se dá opravdu spoustu věcem předejít. A já jsem třeba úplně těm malinkatým dětičkám, já nevím, dva měsíce, kdy v podstatě ještě neumějí nic, jenom takhle strkala prst a oni jenom ten úchop. Oni si zjistili, aha. A pak už jsem jenom takhle dala prsty a už se ho sami chytala. Než jsem zkoušela, tak říkám, no to je úžasný. Do té dne prostě to dítě dokáže mě uchopit prst. A pak, když něco dáte, že, tak ono do hračky bouchne, teď vidí, že to něco udělalo. A najednou to bylo nevědomě, mává ručičkama a najednou už vědomě si do té hračky bouchá, protože víš, když zvedne ručičku, mozek dá impuls ruce, ruka se zvedne a už udělá ten pohyb. A ono to takhle přesně funguje, že člověk opravdu vidí, jak pod rukama se to dítě mění a jak se přetváří, jak roste, jak se vyvíjí. Takovejhle maličkostech. Takže pak jsem už byla jako pozorná na to, teď máme rok a půl, vnoučka toho nejmladšího, dávala jsem mu, věšila jsem mu houpačku a dala jsem si schůdky. Teď koukám, on už je na druhém schůdku a já nahoře. Tak jsem opatrně, aby nespa. Strašná zábava a on už sám prostě umí líst po těch schůdkách, vylezeš nahoru. Já už ho jenom jistím, ale on už tam vyleze úplně sám. On se u toho něco učí úžasného, ale opatrně slízá. Když já vím o tom, že on z gauče, pokud tam nebude skákat a dělat blbosti, že by jako spadnul neopatrností, tak slízá, takže už se otočí a krásně si sleze po nožičkách, protože si dá bacha, aby nespal. On ví, co se může stát. A to se doví v tom bezpečném prostředí toho, že já ho tam jistím a učím ho tyhle ty pohyby. Takže to je to, o čem Radek mluvil, že se nemusíme pak bát, že to dítě někde jakoby spadne, protože ono si to samo má možnost oskoušet, když my mu k tomu tu příležitost toho tréninku dáme. A tohle opravdu se ty děti učej v tomhle v tom věku do těch dvou let. To je jenom taková moje pozorovací schopnost.
No, děkuji. Já jsem tam zaznamenal jedno slovo, který bych chtěl v tomhle věku zdůraznit, a to je bezpečný prostředí, jistý prostředí. To, že dítě prožívá jistotu, do jednoho roku je závislý na mamince a prožívá vlastně ten svět skrz optiku maminčina chování. Když ta maminka je úzkostlivá, vystresovaná, tak to dítě se dívá na svět touto optikou do jednoho roku. Od jednoho roku vlastně už se začíná od té maminky odpoutávat, ale pokud tam není to bezpečné prostředí, tak nedojde k tomu odpoutání a vznikne tam ta separační úzkost, že vlastně to dítě je závislé na mamince až třeba do 7 nebo až i ve školní docházce. A je to už, to všichni vidíme, že to už je nezdravý, ale vzniklo to kde? Vzniklo to do dvou let. Jo, v tomhle tom, že tam nebylo to, že to dítě necítilo tu jistotu těch vztahů. On to takhle nepopíše vám, dítě neřekne. Ale teďka přišel ten nejmladší vnouček a maminka to teda na sebe bonzla, že jako se nějak nepohodli s manželem, a ten Máťa přišel a říkal: maminka, maminka se zlobila na manžela.
Takhle.
A ukazovala jako, čili to dítě to vnímá jako, jo, tyhle ty najednou vztahový jakoby výkyvy a to myslíte si, že tomu dítě to nerozumí, on to nepopíše, jako to popíše psycholog nebo psychiatr nebo pedagog, to je jedno, nebo i vy jako rodič, ale má na to radar, ohromný radar na jistotu a bezpečný prostředí. Proto bezpečný prostředí je i to, že dovolíte tomu dítěti v tomhletom věku, aby si to zkusilo a aby třeba udělalo chybu. Protože náš mozek a my se učíme na chybách vlastně. My se neučíme, jako že jsme se naučili, že jsme se narodili jako perfektní. Hnedka všechno umíme. Jak se učí ty synapse? No, ty se učí tím, že to tam lítá strašně a když já udělám chybu, tak si zjistí, aha, tady to lítá blbě, tak to začnu lítat jinak. A začne opakovat a korigovat tu chybu. Ale když ji neudělá, nemá co korigovat. Čili když je úzkostlivá maminka, která ode všeho to dítě ochrání, jenom aby si něco neudělalo, aby si neodřilo kolínka, nebo aby nezačalo, nedej bože, teda, když to takhle řeknu, a není to... nezačalo jít písek na pískovišti třeba. A dítě vám to normálně udělá, že potřebujete ho zkoušet. Tak samozřejmě, že jako mu to zabráníte, aby nejedlo písek, aby si nedostal nějakou infekci. Ale dítě to udělá, ono to zkusí, protože to potřebuje zkusit. Potřebuje udělat tu chybu a teď mu to nešmakuje, no pak už to neudělá. Ale když vy, ne, to nesmíš, no tak co se děje? Zakázané ovoce nejvíc chutná, takže ono bude stejně za vašimi zády to dělat. A čím ta úzkostlivost toho okolí, v předškolním věku se přidává otec, on se přidává už potom v jednom roku teda, jo. Ve školním roce se přidají vrstevníci a máme tam pubertu a pořád je tam to nejistý úzkostlivý prostředí, tak puberťák si najde cestu, jak to udělat tak, abyste o tom nevěděli. A stejně to udělá. Čili stejně, jenže teď už je puberta, a každá chyba, která se udělá v pubertě, už něco stojí toho pubertáka a stojí i vás. A může to být fatální důsledky, takovýhle utržení ze řetězu potom, který vlastně to dítě chce udělat, protože si už v pubertě uvědomuje tu úzkostlivost toho prostředí. Teď nemyslím jenom maminku, no to může být táta, nebo babička, dědeček, kdokoliv z toho blízkého okolí, tomu se říká blízký osoby, znamená, se kterýma to dítě přichází do styku a který ho ovlivňuje a ze kterých nasává vnímání světa. Představte si, že to jednoho roku jenom přes tu maminku vnímá svět. Po jednom roce najednou začne se zajímat o svoje okolí. Začne brát hračky a po jednom roce poznáte to třeba tak, že když do jednoho roku mu něco nechcete dát, tak to schováte, aby to nevidělo. A máte pokoj, najde si něco jiného. Po jednom roce už ví, že když jste to schovali, že to sice zmizelo z jeho dohledu, ale je to tam pořád a najde si to. To je vývoj toho mozku, úžasný, který probíhá. Tohle to jsou zázračné věci, které u toho dítěte najednou pozorujete, že i když to nevidí, takže to pořád vnímá. On nevidět to pro dítě a vědět, že tam něco je, to je úžasná věc, úžasné pochopení něčeho. A tyhle ty aha momenty prožívá to dítě, těch je víc. A teď na vás budu mluvit trošku akademickou řečí. Pan Piaget přišel na to, že když se tyhle aha momenty dají dohromady a je jich víc, takže dojde tomu, že vlastně se dívá na ten aha moment, tomu on říká akomodace. Akomodace je latinský slovo, který znamená zaměření. On se zaměří na ten aha moment, pak prožije jiný aha moment, úplně v něčem jiným, pak prožije jiný aha moment, aha, ten je podobný k tomu momentu. A ten mozek pracuje tak, že vlastně tyhle ty momenty, to je druhý slovo, že to asimiluje, má znitřní to, on to přijme za svý. Aha, takhle to existuje, takže to přijme za svý. Třeba ten Máťa, já nebudu radši tohle pouštět z ruky, ten Máťa dělá to, že je v židličce a pustí ten předmět. A on to dá ráno. A vy nechcete, že jo, protože to je hrníček, který by se rozbil. No tak mu dáte plastový, že jo. A on ten plastový a zase to pustí. A snaží se chechtá tomu, že to dělá ránu. On nechápe, že se to může rozbít. On si zkouší to, že to příčina, důsledek, něco to udělalo. Jo. A tyhle ty aha momenty přestane to dělat za chvíli, protože už se nabaží toho, že to dělá ráno a jde k něčemu jinému. Máte pokoj, ale udělá to 5x, 6x, 7x, 10x, podle temperamentu.
10x.
No. A vy mu 10x řeknete, to nesmíte, nebo když jste šikovný, tak mu dáte něco, co nerozbije, nebo se obrníte trpělivostí, že to hol bude bouchat 10x a že to. A to není neposlušnost. To není, že je zlobivý to dítě. On tohle potřebuje si zkusit. A tyhle ty aha efekty pak jde od toho, tomu se říká asimilace, vlastně to zvnitřnil, ano, poznal, že tohle bouchá. Ale pak nastává to, proč tam jsou ty vývojové skoky. A tomu pan Piaget říká grupování. Podobný aha efekty, podobný jako rodinou, tak řeknu, se dají dohromady a vznikne grupa. On tomu říká grupa. Nemusíte, zapomeňte. Nicméně, tato grupa vlastně udělá něco, že najednou převáží v tom mozku tato grupa a chybí mi tam další aha momenty na vyšší úrovni a chybí mi tam asimilace a akomodace, která zase začíná na vyšší úrovni, protože to dítě přechází najednou tím skokem do jiného vývojového období. A to je kolem toho druhého roku do toho předškolního období. Takhle funguje v podstatě odbornýma pojmama to, co se děje v tom mozku. A proč tam jsou tyhle ty vývojové skoky? Ty vývojové skoky, které jsou tady a tady a tady a tady s věkem nabývají individuálních pravděpodobnostních hodnot. Co tím míním? Že to nebude, že to kolem druhého roku to bude plus minus pár měsíců. Kolem sedmého roku to bude už plus minus půl rok nebo i rok. Kolem puberty, to znamená kolem, tam už to je 10 až 12, tam už je rozmezí třeba. A tohle je individualita toho dítěte. To není řečeno, že to je zákon Méndských a Perských, že to takhle je, ale pravděpodobnostně tam ten skok nastane a individuálně podle vašeho temperamentu, vašeho dítěte, prostředí, ve kterým je, jestli je podnětný, protože když dítě v tomhle období, to bylo 17-18 století, když začala vznikat psychologie, francouzský sirotky dělali pokusy, ošklivý pokusy na nich, že je zavřeli vlastně do zlatý klece, když to tak řeknu, dávali jim jídlo, všechno rozpřebalovali je, ale jediný, co jim nedávali, dělali to všechno, jako aby je nevidělo to dítě a hlavně nemluvili na to dítě. Vůbec neslyšeli lidskou řeč. Ty děti v tomhle období, plus minus, samozřejmě ne všechny, některé byli silní jedinci, ale umírali. Na nedostatek podnětu. Na nedostatek toho prostředí, že oni žili, to bylo jako opravdu obalený látkou, tam mohlo křičet, nikdo nic neslyšel, z okýnka mu dávali jídlo, z okýnka ho přebalovali a takový hrozný pokusy, který v podstatě už dneska se nad tím obrací nám žaludek a kudla v kapse, ale na nedostatek podnětů ty děti vlastně umírali, protože ten mozek neměl podněty, nevytvářely se tam synapse. Tak předškolní období. Kouzelné slovíčko je intuice. Nesmírně důležitý období pro vývoj dítěte až do typu před tu pubertu. Ale to předškolní období je strašně důležitý. Pořád bude platit všema těma do puberty. A v pubertě zvlášť, to vysvětlíme si možná proč, no ten čas strašně letí. Platí podnětný prostředí, bezpečí a jistota, bezpečný prostředí. Vytvářet bezpečný prostředí neznamená, že na dítě třeba nezařu, nezakřiknu. Ale že udělám to, že potom zakřiknutí nebo jako potom nechci říct přímo trestu, jakoby, ale dítě to tak vnímá, je tam to odpuštění. Je tam takzvaný ten reconciling, to znamená znova přivinutí a znovu nastolení toho, že ano, jsem tady pro tebe, je to tady bezpečný, můžeš dělat chyby. Mně se to nebude líbit, budu možná ti nastavovat hranice, laskavě, ale důsledně, to je kouzelný slovíčko výchovy, ale když uděláš chybu, tak se nehroutí svět, já tě znova mám rád a obejmu tě. To je, tomu se říká reconciling. Je strašně důležitý pro tu jistotu, to dítě se cítí jistě, protože to dítě, jak jde dál k tomu ty pubertě, tak míň a míň mu to přestává vadit, jakoby tohle, jo. Pubertě mu to přestane vadit, kašle na vás jako na rodiče, na chvíli, řeknu proč. Ale čím jdeme zase dolů, tak to malinký dítě do jednoho roku je na tomhle reconcilingu závislý. A v tom předškolním, jak by jsme. Protože tam bude dělat chyby, bude dělat blbosti, budete mu dávat hranice, budete ho muset nějakým způsobem, někdo má rodič takhle široké hranice, někdo má užší hranice, někdo nemá žádné hranice. A pozor, tam se to dítě necítí dobře. Protože když neexistuje jistý prostředí, který jasně nastaví hranice, co je a co není dobrý, tak to dítě se cítí bezpečně. Je to paradoxní, ale cítí se jistěji, než když nemá žádný hranice. Když je mu všechno dovolené. A člověk si myslí, že ono se bude vyvíjet samo, ale ono se nevyvine samo, protože představte si ten zmatek těch synapsí, které tam jsou, se kterými se ten mozek nevyrovná, protože vlastně může všechno. A tak co teda? A nemá ještě ty zkušenosti s těma aha efektama, aby se vyvinul ten mozek. Není to pro něj bezpečný a jistý prostředí, když neexistují pravidla. Jakoby. Není to přísnost, není to přísnosti. Ta výchova je laskavě důsledná, jak říkám. Když já řeknu, potom staršímu dítěti ve mladším školním věku. Tohle to se mně nelíbí, tohle to bych chtěl, aby příště nedělal. A ono to udělá, anebo ono to udělá už v tomhle předškolním věku, poruší ty hranice. Mimo jiný předškolním věku se ty hranice tvoří. Představte si to jako sklo. Ty děti ty hranice nevidějí. sklo není vidět. Přesně vidí svět úžasný, celý. A vy mu najednou dáváte hranice a on na ně narazí jako do skla. To nenásleduje trest. On to neviděl, tu hranici. Je, musí dostat zpětnou reflexi, co to bylo vlastně. Co bylo za efekt? Ano, narazilo na hranici. Dostalo zpětnou vazbu, nikoli emoční potrestání. Ale v tom školním věku, tam už ty hranice nejsou splněny. Tam už ty hranice jsou vidět. Protože jsme je nastavili tomu mozku a ten mozek už si udělal sám ty hranice a najednou ví ten mozek, že, nebo to dítě, že tu hranici překročilo. A někdy záměrně tu hranici překročí, aby si ověřilo, jestli pořád ta hranice tam platí nebo neplatí. Tohle bude zkoušet i předškolák samozřejmě. Ten mozek si pořád zkouší ošahávat ten svět, ale emočně. On vás bude testovat jako rodiče, jestli vy jako rodiče pořád chcete vytvářet to bezpečný a jistý prostředí. A nebo jestli jste to vzdali a řekli, já už se z toho zblázním, já už fakt nemůžu, to je moc na mě. A tohle pro dítě znamená, hroutí se mě svět. To dítě si neumí s tímhle poradit, s touhletou frustrací, kterou si vyvoláte sami, buď že dáte příliš úzké hranice a teď jste takový pedanti, že to od toho dítěte chcete, aby to dodržovalo. No a pak jste na prášky, samozřejmě, že to není možný. A nebo nedáte žádné hranice a jste na prášky taky, protože to dítě vlastně neví, co má dělat a dělá všechno a nic. Ale nevejde se do vašich možná představ v žádném případě. Čili rozumný hranice a přemýšlet o tom rozumně je pro dítě znamená jistotu. Tak intuice je něco, co to dítě začne používat a nemá to nic co společného s logikou. Prosím vás. Intuice je to, čím jste se naučili mluvit česky. Například. Tyhle ty děti předškolní do první třídy by měl umět mluvit, že potřebuje logopedii, to je další věc, teď neřeším, ale to dítě mluví plynně česky, skloňuje, časuje a nikdo ho to neučil. Ono to jenom naposlouchalo. A intuitivně pomocí aha efektů akomodace, že se zaměřilo na jedno slovo a teď hledalo ten význam, protože ten význam mu ta emoční vaše odezva dávala a příště narazí na podobné slovo, aha, zase je to podobný emoční význam. A teď došlo k tomu asimilování a pak nejenom dojde k tomu grupování a tomu skoku velikému. Intuice je úžasný nástroj, kterou ty děti používají. Vy ji samozřejmě máte taky, protože jste na ní vyrostli, ale vy už jste někde tady dávno a podívejte se, kolik ještě nástrojů mezi tím jste získali, který vám tu intuici převrstvili. A někdy je dobrý se vrátit a dát na tu intuici. Vy ženy máte blíž než my muži po ruce, vy jste intuitivnější, protože vám opravdu jinak funguje ty. To nemyslím zle a genderově nevyvážený, ale fakt vám funguje jinak mozek. Že fungujete oběma hemisférama. Tam mezi nima, ve vašem mozku ženským, probíhá čilá spojení. U nás takhle to velké spojení není. U nás je spojení, ano, úzký, takže my musíme tak přepnout na druhou hemisféru, to řeknu teda pošklivě, pak přemýšlíme tím zase přepnout, jo? Když to u vás to je šup, šup, šup. Proto vy máte tu intuici daleko víc rozvinutější, protože vy taky i používáte tu intuici, jako maminky. Vy se bez ní neobejdete, protože vy intuitivně vycítíte, co to dítě chce, co to dítě potřebuje. To dítě neumí mluvit, to jenom pláče. A vy z frekvence toho pláče emočně rozpoznáte, co to dítě chce. Naučíte se to rozpoznat. Jak? Intuitivně. To tam žádná logika není v tom, že jsme udělali abecedu pláče a když to má tuhle frekvenci, tak to znamená tohle. Tam žádná gramatika v tomhle neexistuje. Jedině vaše intuice. Úžasný období. Chceš něco? Napadá ti něco? Ještě něco napadne, řekni.
Jo.
Tady se nerozkecával jenom já, že čas plyne. Tak, kouzelný slovíčko ve školním roce, mladším školním roce do puberty a mladším a starším školním roce, tam to ještě rozdělujeme, vyloženě do těch, já nevím, do těch čtvrtý, pátý třídy, kde je určitý zlom a nastává takzvaná předpuberta. Možná to znáte, pokud jste měli takové děti, než nastane ta puberta konečná kolem toho 11. a 12. roku. Tyhle ten mladší a starší školní rok používá kouzelné slovíčko fakta a zážitky. Fakta. Proč? No, protože ten mozek už tady v tomhle období předškolním tu intuici zvládnul natolik, že už všechny aha efekty byly asimilovaný, všechny aha efekty teď se zgrupovaly, všechny možný a teď tam nastalo tak velký zlom, že potřebuje to dítě najednou touhu má poznávat. Touhu pozná, ale teď logicky, jako, ale ještě ne úplně logicky, dejme tomu, ale těma zážitkama, pomocí těch zážitků. Čili ještě víc tam funguje ten emoční mozek, že vy víte, že máme tři mozky, že jo, ten jeden je nalepený tady na ten mozkomížní trajek, kde vlastně ovládá pomocí tohohle toho mozku, kterýmu se říká plazí, ještěří, oni říkají, že to je vlastně, že to pán Bůh zkoušel na těch zvířatech a že to vyzkoušel už na člověku. Ale jdeme tomu, nazveme to plazí, ještěří mozek. Pak je prostřední mozek, to je limbický systém, to je amygdala, hypokampus a tyhle ty všechny pojmy, které tam jsou, to jsou emoce, které se pořád jsou podvědomí, to neovládáte vůli. No a pak je ten neokortex, to je ten třetí mozek vlastně, kde je ta šedý buňky mozkový, toho, jak se jmenuje ten detektiv?
Poirot.
Jo, šedý buňky mozkový, pana Poirota. A bílá hmota tam je, kde je i centrum paměti. Ale teďka prožíváme v tomhle období vývoj limbického systému ve spolupráci s tím neokortexem. Tam vlastně všechny smysly byly dokonale zapojený. Všechny vlastně čivy, když to tak řeknu, všechny smysly nejsou jenom ta čočka v tom našem oku. To oko je jenom ústí do něčeho, co se promění v elektrické signály do té neurální sítě a vytvoří to mozek. To vytvoří softwarově ten obraz. Když to řeknu jednodušeně. Já vás nemusím vůbec vidět. Takhle v reálu. To nefunguje, nejste v podstatě. Kdyby ten můj mozek to nespracovával, že tady jsou ty živí lidi a naučil se to takhle zpracovávat. Tady funguje limbický systém, kde se tvoří ten emoční mozek. Tady tyhle ty předškoláci potřebují klidný, zase jistý, bezpečný prostředí, ale potřebují, když udělají tu chybu, kde se nastavují hranice nebo si něco zkoušejí, oni opravdu všechno prohmatávají hmatem, očima něco uvidějí a hned jdou zatím, sluchem, maja kočka a teď se naučí tyhle ty smysly, které jim takhle perfektně do těch dvou let se rozvinuli, používat pomocí intuice a dělají chyby samozřejmě. A vy je potřebujete laskavě jim dát zpětnou vazbu, že udělalo to dítě chybu nebo že se spletlo, aby vědělo, že to není to správný aha, že to je falešný aha. A vlastně vy mu to naznačíte ne slovy, logicky, abstraktníma pojmama, ale emočně. Že on vás vnímá se učí vnímat ten emoční svět dospělej, ten vztahový svět dospělej. Tam se rozvíjí limbický systém, emoce fungují. A díky emocím vlastně to dítě vnímá, intonace hlasuje emoce. Nemusíte vůbec dítě trestat, stačí opravdu používat váš hlas a to dítě okamžitě pozná, že narazilo nebo že udělalo něco blbě. A my jsme teďka v tomhletom období, tam je fakt ta záležitost, proto se jde v 7-6 letech do školy. Protože tam je vývojový skok a nejenom to dítě touží po těch vědomostech, touží poznávat logicky ten svět. Teď leží v encyklopediích, jak kdo teda, jo? Někdo zase je spíš na ty zážitky. Takže mezi fakty a zážitky se to takhle přelejvá a někdo je na fakta a bude ležet v knížkách a bude ležet a někdo je na zážitcích a ono i v knížkách, když leží, tak si můžou i užehný zážitky z toho. A někdo v knížkách neleží a potřebuje jít ven s kamarádama, čutat do míče, rozbít okno, já nevím, prostě potřebuje se hejbat zase, jo? Tady fungují tátové nejlíp, protože ty zvlášť kluci mají možnost toho vyřádění se, vybití se těma zážitkama s tím tátou. Tomu máma nedá. Tomu máma nedá.
Já jsem si teď ještě uvědomila jednu takovou, to nahoře jsem si hrála s malým týmečkem a on tam má takovou kuchyňku a vařil. A on prostě dělá jako, že teče voda. Jo, napouští, krájí tam to ovoce, to je všecko jako intuitivně, protože on vidí, že ta mamka to takhle dělá, napodobuje to. Až přijde do školního věku, on už si s tímhle hrát nebude, už nebude dělat tu vodu, on to bude chtít skutečně. A tam už je ten čas na ten zážitek, mu dát opravdu nůž. První zážitek, když se dítě řízne, tak ví, co ten nůž umí. My to někdy musíme a to už nemůžeme dát předškoláku ten nůž. Tam má ještě plastové hračku. Tady už je ten čas se nebát jim ten nůž učit, aby si to zkusili. My je můžeme jaksi korigovat, aby se neřízli pod dohledem, ale nesmíme se už bát jim ten nůž dát. Já si pamatuju, že, nebo nepamatuju, mě to bylo připomenuto. Před 20 lety, kdy moje spolužačka ze základky se psychicky hroutila a neměla babičky, já jsem si její dceru na 14 dní vzala k nám domů. Ta holka byla předškolačka. A tak byla 14 dní u nás a jsem to tenkrát vůbec nějak neuvědomovala. Ona mi to teď připomněla, když jsme se sešli jako dospělá, že na to stále vzpomíná, že to byl pro ní největší zážitek, že si mi dala peníze a poslala ji ráno vedle do obchodu koupit housky.
Samotnou.
Ta maminka pořád měla o ní strach a já jsem jí najednou dala peníze a dala jsem jí to. A ona to do dneška má jako silný zážitek, který prostě najednou že to zvládla, že ji někam posunul. Takže nesmíme se bát v tomhle věku těm dětem tyhle zážitky dopřávat, i když pro nás někdy jsou to, že my je v podstatě jakoby vypouštíme. Ale co je výchova? Výchova je, aby my jsme děti připravovali na to, že jednou budou schopni se sami o sebe postarat. A oni potřebují postupně se ty věci učit, aby toho byli schopni. My to nemůžeme jim říct, už ti je 20, tak běž. A nic by neuměli. Čili tady se nebojme jim tyhle zážitky dát, aby už třeba sami chodili do školy, pokud jako je to opravdu bezpečný, to zase ten rodič musí odhadnout, ale dělat věci už hodně samostatně a nedělat je za ně.
V tomhle období předškolním, když jsem mluvil o tátech, o otcích, tak ty jsou, tady nastupují ty otcové a tady dojdou k plnému nasazení. Pravdu, jo. Ale prozradím vám ještě jednu důležitou věc. Když, teď to řeknu na těch otcích, a neberte to nějak jako negativně, berte to jako ukázku toho, jak to funguje. Když tady bude chybět otec v předškolním věku, nazvíme to chybou, dejme tomu, když tam ten otec není, pro to dítě, pro ten jeho vývoj je něco chybí, tak se to ale pozor projeví ob jedno prostředí tam, v pubertě. To je ten problém nás rodičů, že my často chyby, které děláme, nebo jsme udělali, třeba přeúzkostlivělá maminka, nebo ten chybějící otec, nebo příliš přísná rigidní výchova, kdy opravdu byly generace před náma, který otec postavil do latě a každý ho svackoval a neřešil, kdo co udělal. Ty děti taky přežili, taky jsou jako mezi námi, jo? Ale přeci jenom si nesou něco sebou, tak se projeví až ob jedno období, kdy to dítě nám to dá, jak říkám, sežrat. Protože na to má teďka jakoby ob jedno období ty nástroje, aby si uvědomil, co mu třeba chybělo, anebo si to neuvědomuje, dělá to podvědomě, ale dá nám to sežrat stejně. Tak, tady je kouzelný slovíčko fakta zážitky. No a teď jdem do puberty. Tenhle ten skok je nejvyšší v té pubertě. Je nejvyšší ten skok. A je nejvíc individuální. Jsou děti dneska, které chodí do puberty kolem 10. roku. Někdy to vypadá jako, že jdu do puberty v 9. 8. roce, ale to je ta předpuberta takzvaná, jo? To je příprava na pubertu, není to ještě puberta. Pak puberta začíná až druhotnýma pohlavníma znakama a další věci a to začne ta pravá puberta. To začne to pravý rodeo teprve, jo? Protože v pubertě je jedno kouzelné slovíčko nad všechna kouzelná slovíčka, to jsou vztahy. Jenže když my jsme v předškolním věku nebudovali s tím dítětem vztah, v předškolním věku, protože to dítě nám nedávalo najevo, že nás potřebuje. Klidně jsme ho mohli uklidit k hračkám, klidně jsme ho mohli uklidit k tabletu, k televizi a nic se nedělo. Ale my jsme na něj neměli čas a tudíž jsme s ním nebudovali náš vlastní vztah. A ono to dítě to nepotřebovalo, ani to tak nevyžadovalo, ani to tak nepopíše to dítě. Ale ob jedno období, kde to kouzelné slovíčko už je kouzelným slovíčkem, bychom chtěli ten vztah dohánět a chtěli bychom najednou ty děti, jaksi, které nám unikají z těch opratí, trošku víc korigovat, protože víme, že se třeba řítí do nějakého průšvihu velikého. A ono to nejde, protože my nemáme žádný opratě, my nemáme vztah. V tomhletom věku funguje to, že já mám s tím dítětem vztah, že jsem v předškolním věku si s ním hrál a to jsem si hrál jenom tak, ta hra, když jsme u té hry, v předškolním věku si hrajete s dítětem, že se na něj díváte a to dítě je spokojený a občas něco mu podáte nebo s ním stavíte, ale to dítě vás v podstatě nepotřebuje. Ale jakmile odejdete od jeho hry, hned vás začne schánět a hned začne chce, abyste byli přítomní. To je hrát si s dítětem. Ve školním věku hrát si s dítětem znamená něco už s ním dělat, ty zážitky prožít společně. Ne, že tam jste jenom a díváte se na něj, jako v předškolním věku. Tam už jsou funkční ty zážitky, společný. A pokud tohle je, tahle hra tam fungovala, tak v pubertě máte vyhráno. Protože máte vybudovaný vztah. To dítě, který se řítí do problému, neukočilujete slovy nebo napomínáním, řvaním, vyhrožováním, vyčítáním, ale tím, že budete apelovat na vztah, který spolu máte. Dáša, když byla, možná byla po pubertě, že s tím tatínkem.
No, to bylo v nějakých 16 letech, když jsem přišla za tátou a že bych chtěla jít na diskotéku. A táta mi na to odpověděl, já ti to nezakazuju, Ale jednu věc ti chci říct, já z toho nebudu mít radost, rozhodni se sama. A teď to rozhodnutí nechal na mě a bylo to hrozně těžké, protože já jsem věděla, strašně bych tam chtěla, protože tam šly holky, kamarádky, ale na druhou stranu jsem věděla, že by ten táta z toho neměl radost. A protože jsem měla vztah, tak jsem dala na ten vztah, ten jsem si nechtěla pokazit. Takže jsem se sama rozhodla na tu diskotéku nejít. Jsem v životě nebyla na diskotéce.
A lituješ toho?
A nelituju toho.
A litovala bys, kdybys neměla vztah s tátou, tvým úžasným tátou? Teda,
tak by mě to, bylo by mě to asi jedno. Asi bych neměla na čem stavět, tam bych neměla o co přijít. Že jo? Takže bych se rozhodla samozřejmě, že bych šla a udělala bych něco takové.
Takže to je to, co máme v ruce, ty opratě. To nejsou fyzické opratě pomocí slov, logiky, napomínání, vyčítání, žvaní. Ne. Ty opratě jsou vztah, které máme s tím dítětem nebo nemáme, které se budovalo v předchozích dvou obdobích. A teď vám ještě prozradím jedno sladké tajemství. Ať budete nebo nebudete mít s tím dítětem vztah, tak existuje 7 minut rádiového klidu. Vysvětlím to na... Já to vysvětluju na tom, když se blíží modul přistávací, letí na měsíc a vrací se zpátky, ta raketa se nevrací celá, ta schoří. Prostě ta silová část ta zůstane ve smíru schoří. Já se nevrátí, to jenom Musk umí, že se vrátí z raketu. A takzvaný přistávací modul vlastně vlítne do atmosféry a on musí vlítávat zhruba pod nějakýma 16 stupněma do atmosféry, která je nějak takhle silná. Proč? Protože kdyby vlítnul takhle, tak by rychle proletěl, nerozhavil by se ten štít o tu atmosféru, že tam vznikne tření, ale taky by se zabili tím pádem dolů i o to moře. Když by letěli dlouho pod míň jak 15-16 stupňů, tak budou strašně dlouho prolítávat tou atmosférou a mezi tím ten modul schoří, to nevydrží ten štít a oni by uhořeli. Takže je přesně vypočítáno, že je tam těch plus minus 16 stupňů, kdy ta tloušťka atmosféry, která je známá, vydrží ten štít a oni až tě se nezabijou a dopadnou do té moře. Průletem tyhle atmosféry se na tom štítu vytvoří jonty. Dobře, nebudu zatěžovat, ale udělá se to, že rádiový spojení s tím přistávacím modulem je na těch 3,5 minuty přerušeno. Nikdo se tam nedovolá. Prostě žádný rádiový vlny tam neproniknou díky těm jontům. Teprve až projdou atmosférou, tak se řídícím středisku Houstonu ozve. Houstone, jsme tady. A všichni jásají, protože se povedlo přivízt ty kosmonauty na Zem a ta letadlová letě někde vyzvedne v moři. Tohle je příklad toho, že vy, když budete mít perfektní vztah s tím dítětem, tak tam bude těch 3,5 minuty rádiového komunikačního klidu, kdy to dítě jakoby nebude s váma chtít komunikovat, bude dělat věci, které si bude chtít udělat samo, bez vás, nabít si vlastní zkušenost. Já tomu říkám, to ne 3,5 minuty, ale může to trvat pár měsíců. Ale to je nutný a patří to k pubertě a to dítě si to musí odžít. On si potřebuje zkusit to, co jste mu dali teď, do téhle doby, si najednou chce vyzkoušet ve svém životě. Dělá chyby, bude dělat kopance v tomhle 3,5 minutovým rádiovým klidu bez rodičů. Ale musí je udělat, protože se ozve, mámo, táto, měli jste pravdu. Nebo mámo, táto, já vás potřebuju jako to bezpečný, prostě ten přístav, kam se chci vrátit. A já vím, že jste moudřejší než já. Sice vám to neřekne takhle jako na první dobrou, ale tenhle postoj tam začne být po tom 3,5 minutovým pubertálním rádiovým klidu, který bude vždycky. I když já jsem měl perfektní pubertu díky skautu, tak s rodičema jsem nekomunikoval. S vedoucíma v tuhletu chvíli přistupují vrstevníci právě, nějaký vzory jako vedoucí, vesíce, v nějakých klubech. No tam už je, to už je dorostový věk tohleto. Čili proto tam funguje ta parta. Proto tam funguje i ten vzor toho vedoucího, nebo ten idol. V tomhletom období se rekrutují všechny bláznivé faninky všech možných zpěváků, hokejistů a nevím. To nejsou vysokoškolačky. To jsou tyhle ty věkové kategorie všechno. Holky, které jsou poblázněné. Proč? No, protože tam fungují ty vztahy. Protože oni třeba nemají vztah ve své rodině a upnou se k tomu virtuálnímu idolu. A když ho vidějí na vlastní oči, tak jsou úplně napomlívají. Protože oni si vytvářejí virtuální vztah k tomu svýmu idolu, protože ho nemají ve svých rodičích. Ten vztah. Neříkám, že budete idoly, protože oni budou ty idoly hledat taky v těch vedoucích, protože portfolio jejich vztahů už není vázáno jenom na rodinu. To se rozšiřuje na vrstevníky a další lidi, kteří k tomu začnou přibírat, kteří budou mít chtě nechtě vliv na jejich další rozvoj. Ale do puberty získají 75% všech možných návyků, synapsí, aha efektů, pro který budou v jejich životě fungovat, který tam budou nastavený, nebo nebudou, budou nastavený a který bude to dítě používat, ale už na vlastních nohách. A tím pádem puberták samozřejmě vypadá, že zlobí, že dělá blbosti, že jde proti nám. Ne, není to tak. On to potřebuje si udělat. On si potřebuje na vlastní zkušenosti tohle rozpoznat. Strašně důležitý období. Tady je potřeba změnit rodičovskou retoriku. Do téhle doby to dítě, když jste mu přikázali, nebo řekli, nebo doporučili, tak bylo ještě tvárný. Pubertě přestává být tvárný, postaví se na zadní a jde do vzpoury, když budete používat stejnou retoriku jako v dětství. Čili tady je retorika kolega, kamarád už, nebo jakoby jste na jedné lodi. On vstoupil, nevstoupil do dospělosti, to je až 25, ale překročil práh, kterým se vstupuje do dospělosti až v tom 25. roce. A tudíž i ta retorika najednou jako k parťákovi k němu musíte přistupovat. Opravdu jako k tomu, komu důvěřujete, že vás nesklame v tom, že a bychom se dostali k různým temperamentům, dejme tomu k těm čtyřem základním, jak na koho co funguje, ale to je na další přednášku, ale principiálně ten rodič, když nezmění retoriku a chová se k němu jako dítěti, narazí. Chce nebo nechce, narazí. Protože on je kosmonaut, který se po 3,5 minutách rádiového klidu vrací zpátky na zem, zpátky nohama na zem do své rodiny, ale jako se svýma zkušenostma kosmonauta, parťáka, nedospělýho parťáka, chybujícího parťáka, ale parťáka. Jestli mě rozumíte, co tím chci naznačit. A to se změní v postoji vašem. Pokud to zaznamenáte, musíte změnit postoj i tu retoriku, i to slovní vyjádření, které do té doby fungovalo, myslíte si, že to bude fungovat teď a ono najednou ty opratě jste ztratili z rukou, protože tam jsou opratě staré. No a když půjdeme do dalšího období, tak tam je vysokoškolský období, jakoby to je po té pubertě už úžasný období, kdy vlastně těch 25% těch životních zkušeností se teď precizuje. Do té doby do puberty získávalo, teď se precizuje. Koncepce a ideály je kouzelný slovíčko tohoto období. Nemusí být vysokoškolák, jo? Přesto má ideály, přesto má koncepce. Chce mít ten život černobílej. Nechce ho mít šedivej. On ho vnímá barevnej, ale chtěl by každou zásuvku životní, kterou otevře, tam vědět, co tam najde. Otevře jinou životní zásuvku a vědět, co tam najde, ale on najednou otevře zásuvku a najde tam po něco jiného. A teď najednou zjišťuje, že ty ideály, které by on chtěl mít jasnou strukturu života, že nefungují. Tohle období je úžasný na to, že zjistí, že svět není dokonalý. To je úžasný na to, že jeho nápady, který má. Proč myslíte, že sametovou revoluci způsobili vysokoškoláci? Právě pro ty svoje ideály a pro ty svoje koncepční myšlení. A oni nám, dospělákům, ukázali, jak je potřeba se k tomu postavit, samozřejmě ideálně. Samozřejmě narazili, že jo? Ale my už jsme byli vyburcovaní, tipa a pokračovala sametová revoluce. Nás dospělí to vyburcovalo k tomu, že nám dali příklad k tomu, jak nápaditost a ty koncepce zrealizovat. To je síla vysokoškolského období, kde fungují koncepce a ideály. To je síla mládeže ve sboru. V tomhle období je mládež, a teď si vemte, tady je mládež, a tady je mládež. A jsou tam dvě vývojová období. Oni se musí naučit žít spolu. Každý vývojový období z těch mládežníků, který chodí, středoškoláci chodí do mládeže a vysokoškoláci, když to řeknu, chodí do mládeže. U nás v CBčku třeba. A to je ale někdy problém, protože tam jsou dvě skupiny vývojové. A oni se učí teda spolu nažívat, ale je fakt, že někdy jedna druhou nechápe. Jako jsem mluvil o Apollo 13 a o tom rádiovém klidu, tak funguje ještě jedna zase další principiální věc, která z tohohle toho vyplývá. Dítě, který jde, dejme tomu z předškoláku do školáku, čili z jednoho období do druhého, obecně nesnáší ty svoje bývalé vrstevníky, který tam zůstali věkově. Proto se sourozenci bijou. Proto jsou bitky mezi sourozenci. Protože si přestali rozumět. Není to vaše špatná výchova. Není to, že děláte něco blbě. Jakmile jde jeden sourozenec do dalšího období a ostatní sourozence zanechává, tak je ten, který vstoupí do toho vyššího, tak tam jsou takové aha momenty a takové grupování, že on najednou rozpoznává něco jiného, kvalitativně novýho. A tyhle, to je proč holky v pubertě a kluci, holky jdou do puberty dřív, nejme tomu o půl roku až rok většinou. A tenhle to stačí, aby ta stejná třída, nebo oni kluci se půjde jenom čutají zmič, to je trapný, a oni už jsou jinde. Jo, a oni, a teď kluci říkají, oni jsou dámičky, jo, frňo, pojď, Franto, jdeme. A rozdělí se kluci a holky v tomhle období. Protože holky jdou dřív do té puberty. Když ty pak kluci doženou, no tak pak už je to všechno zase v pohodě a už se tam nastává něco jiného, co v té pubertě potřebují zažít taky. Čili to je další věc, kterou vám chci říct jako principiální, která z tohohle toho piažetovského poznání vyplývá. Takže neděste se, že a zjemňuje se to, čím je starší věk, takže když tady jsou v mládeži středoškoláci a vysokoškoláci, tak se neděste, že si půjdou po krku, nepůjdou, protože už jsou natolik zralí těma efektama a mají natolik vyvinutý mozek a natolik vyvinutý emoční a vztahový mozek, že už se unesou. Ale pro toho vedoucího ty mládeže je to problém, že on se musí přepínat. A on musí jednou dělat program pro ně, jednou pro ně. Tam to je problém, pro vedoucí.
Můžu se zeptat, no. Oni nesnáší jenom ty mladší obtojevky?
Objedno ne, tam je to v pohodě. Tam je to v pohodě. Tam je to právě v pohodě. No a poslední, když jdou do dospělosti už kolem toho 25. roku, tak je kouzelný slovíčko principy. Principiálně vlastně si zařadit ten svět. Najednou, pokud odžiju tohleto předchozí období koncepcí a ideálů, pokud ho odžiju, že si to opravdu prožiju, ty chyby a ty diskuze s těma vrstevníkama a ty nadšený jako věci, které pak mě schladějí, že to tak není, tak najednou přijdou ty aha efekty a to grupování kolem toho 25. roku a já začnu hledat principy. Chceš povědět něco o principech?
My máme teď toho nejmladšího syna, 28letýho, a tak jsem si taky uvědomila, jak on hledá principy ještě pořád. A to třeba v tom, že se snaží jít zdravě, chodí do posilovny, chodí do sauny, jak je možné, že ho bolí v krku. Jak je to možné? Tak mě to teda vysvětlí, když všecko pro to dělám. A on potřebuje taky někdy poznat, že tady ještě je jeden nejvyšší princip, a to je prostě pávu, který taky někdy dopouští, že onemocníme. A že někdy to není jenom o tomhle, ale že třeba i to, že pořád má pocit, že zimní boty ještě nepotřebuje a stačí tenisky. To je taky jeden z principů, který funguje. A vlastně dovídá se, jak život funguje v nějakých 28 letech, kdy už člověk očekává, že by to mělo všechno vědět a zvládnout. Tak
přichází na principy.
Přichází na některé principy, no.
No, na některé. Tím není řečeno, že 25. rokem, jak vidíte, že, ale je to období, kdy vlastně po zbytek života už tyhle principy si bude vytvářet ten člověk. I vy si je vytváříte. Protože změnil se politický systém po 89. a změnil se váš principiální postoj. Vy jste si museli začít vytvářet nový principy. Ale vy to umíte, vy to dokážete. Věc, kterou řeknu na závěr. Jsou období, kdy vlastně toto dítě neodžije. Týraný dítě, dítě, který je zanedbávaný, dítě, který nemá rodiče třeba. A zůstane viset třeba v jednom nebo druhém období, třeba v pubertě. Říkáme tomu zastydlá puberta u těch dospěláků. Ale věk jde dál, ten se nezastaví. Ale to dítě nevstoupí do dalších období, protože se někde zarazil. Díky nějaké katastrofě. Po válce bylo spoustu sirotků v Izraeli, kteří se vraceli z lágrů a neměli rodiče. Ty byli někde se zastavili. Jde to dohnat, ale stojí to hodně energie. Jde to dohnat. Není to determinující. Ale chce to čas a věnovat se. Jednak potřebujete hodně nějakého člověka, terapeuta, rodiče, někoho, kdo vás povede, a jednak vy sami musíte chtít. Když tohle není splněné, z nedostatku času, z nedostatku peněz, z nedostatku emoční inteligence, z nedostatku, že jsem bezdomovec někde pod mostem a nemám na to, nebo nechci ani, vylíbí se mě to, tak to nedožiju, nedohoním a zůstanu jako dospělák někde v té pubertě, nebo možná někde tady. A to je další rušvík. Do tohohle toho období pravděpodobnostně vstoupí 25% populace na celý země kouli. Buďte klidní, na celý země kouli. Ne v našich zeměpisných šířkách. Protože pořád jsou místa na země kouli, kde to ty děti nemají možnost odžít. Kde je jim do ruky dokonce dává na zbraň, aby stříleli a zabíjeli dospělí. Některé faktické země, kde je učej ty gerily bojovat. Tam se zasekne to dítě a emočně dál neporoste ani intelektuálně. A než teda přijdeme k dotazům, tak a mluvil jsem o těch izraelských sirotcích, tak existuje jméno Reuven Feuerstein. Neslyšeli jste tohle jméno? Reuven Feuerstein byl izraelský psycholog, který po válce měl právě plno těch sirotků, o kterých izraelská vláda a učitelé Izraeli, když vznikl stát Izrael, už potom po 48. roce, tak je měli jako nevy, jak se to říká, ne do vychovaní, ale nevyučitelní děti. Že prostě se zastavili v tom učení, v tom rozvoji a už to nedoženou. On se s tím nechtěl smířit. A pan Piaget tohle říkal, je to jasný, 25, konec. Když to neodžije, má smůlu. Dá to hodně práce, energie, ano, to dosáhnout, A on teda řekl, dobře, já tomu chci věnovat tu energii. A vymyslel takzvanou Feuersteinovou metodu spojování bodů, kterým dosáhnul u těch dětí, které byly označeny jako, že už se nic nenaučejí, že se jejich mozek rozpohyboval. A oni se mohli dosáhnout nějaký úrovně, ne samozřejmě z nich byli vědci a intelektuálové, ale dosáhli úrovně, u které nikdo nedoufal, že by dosáhli. To byl rozpor mezi panem Piagetem a Rowanem Feuersteinem, který Feuerstein stavěl na těchto těch základech, ale s tímhle se nesmířil a vymyslel metodu, která je copyrightovaná teda, funguje tady i v České republice dneska a my jí procházíme teda teďka tím výcvikem, takže si to testujeme, protože všichni, kdo tím prošli, řekli, změní vám to mozek. Mění to opravdu, nastartuje to kreativitu, nastartuje to nový úplně pohledy, kde my už si člověk myslí, že už všechno zná, všechno ví a už to je nejlepší, nebude, nastartuje to znovu jako mozek. Fakt, opravdu to funguje, my s tím teda procházíme, ne, že to trénujeme, ale pod někým, kdo má, je vytrénovaný, tak tím procházíme a chceme si to ověřit, jestli to opravdu na i na 660-letýho člověka, který už si myslí, tak už mám všechno za sebou, teď už budu čekat jenom, už jsem v důchodu, no tak teď už budu potřeba jenom klid a nohy v teple a není to tak. Člověk může být aktivní až do 80, do 90, do 100. Teprve když si řekne, já už nechci být aktivní, já už chci být jenom ty televize, jenom chci mít ty nohy v teple, tak začne stárnout. A to může začít stárnout i 40 let. Tak, jak říkám mezi svýma studentama na test, mezi svýma dorostákama, kde jsem to jméno získal na černý vlas, to už mi to neplatí. Tak se rozloučím a otevírám diskuzi na Čelnickým hau. Domluvil jsem. Tak a můžete se ptát, jestli teda máte ještě sílu, protože jsme vyčerpali hodinu a 15 minut, že jsme začali asi 10 minut později, znovu 15. Ani nevíte jak, že jo. Tak otevírám diskuzi. Co vás brinklo, na co se chcete zeptat, anebo jestli už teda jste tak vyčerpaný, což chápu, že chcete jít domů, dát si to kafe nebo něco a večer teprve přemýšlet, co nám ten Kamenský říká.
My třeba jsme tohle neznali v době, kdy jsme měli děti naše a máme kluka, pak jsou dvě holky a zase kluka. A ty prostřední dvě holky jsou od sebe 14 měsíců. Takže oni de facto vyrůstali hodně skoro jak dvojčata. A všecko stejně, kupovali jsme dva stejné kočárky, když jedna dostala kočárek, tak i druhá, že jo, k Vánocům a tak. A najednou prostě přišlo v období, kdy si vůbec nerozuměl, ale vůbec. My jsme nevěděli vůbec, co se stalo, co je. Začali být na sebe až jakoby někdy alergický, že jim začaly vadit takové maličkosti, kterých si všímali. A to zase teda pominulo. Pak jsme se teprve dověděli, že to vlastně bylo tímhletím vývojovým obdobím, kdy jedna byla v tom vyšším už a ta druhá ještě v tom.
Navíc fyzický čas 14 měsíců je prodloužený o takzvaný mentální čas. Ta starší byla mentálně ještě dřív, takže tam bylo 2 roky klidně. Mentálně. Ne, po mně tam mladší jako a pomalejší, já jsem šel do puberty v 13 letech, jo, ne v 10. A poznal jsem to podle toho, že jsem byl ve skautu v té době, a my jsme si psali deník. Ve skautu, že jo, skauti si píšou deník, každý den jsem tam psal jaký bylo počasí s meteorologickými značkami, myslím asi. Po datumu byly hned meteorologi, kdo ráno, v poledne, večer. Že kdyby Klementinu vyhořelo, tak mají můj deník, že jo? No a teď jsem najednou viděl, jak všechny tyhle ty, když jsem to čet, tak udeřil 13. věk a najednou jsem tam přestala jedna značka být, protože mě to nebavilo. Každý den třikrát zasnemenávat mě nebavilo, ale začínaly se tam objevovat věty jako máma mě naštvala, brácha mě naštval, sežral mě tatranku, jo, protože on, když jsme dostali dvě tatranky stejný, tak on si ji sněd, já jsem si ji schoval, protože jsem byl takový sis, tak jsem si ji schoval zásuvka, když jsem ji vyndal, tak jsem se musel s ním rozdělit. Byl jsem přinucen se s ním rozdělit mámou. Naštvala mě. Byla moje tatranka, já jsem si ji schoval a nejenom on ji chtěl. Tak. A já jsem z toho poznal, že ve 13 letech jsem šel do puberty, protože začaly objevovat jiné vyjádření, jiné věty, jiné hodnocení situace, vztahové hodnocení situace. Takže já jsem takový opožděný jako ta mladší.
Mě zajímalo, jestli jsou nějaké zajímavé knížky, které byste mohli doporučit.
No na Piageta nemůžu doporučit nic, že to je všechno složitý a kodlaj. Můžu samozřejmě, existuje Piaget a Inheldová, jestli chcete, tak já vám možná, že tady to mám, ale existuje spoustu dalších. Možná, že tady mám. Nebo nemám. Nemám. Nemám té literatury. Pan Fowler, pan, tam, jak jste viděli, to je Fowler, se dvojité V, se píše, pan Kohlberg, Kohlberg, tak když se vygooglíte, když si vygooglíte možná Piageta, tak se tam dozvíte jako smysluplně něco bez těch pojmů, jako složitých operační období, předoperační období, asimilace, akomodace, grupování a tak dále, které jsem jenom tady naznačil, ale čisto je za trest opravdu, jo? Když to jsou jakoby už zpřístupněné jeho výzkumy. Ale tyhle dvě jména si vygooglete, ten vývoj víry a vývoj morální, který na to nás... Teďka, co jsou knížky, tak já osobně, když se zabývám jako tou výchovou a vůbec tím zráním toho dítěte, tak já jsem zabřednul i do osobnostní psychologie trošku, byť sa inženýr, teda tak psychologie mě vždycky lákala už od vysokoškolských let a jsem v ní ponořený. A tam je jedno jméno Šárka Miková, která vlastně vydala dvě knížky, i mámy nejsou stejné a děti nejsou stejné. Jsou to teda bychle, jo? A je to taky, má naštěstí web a má naštěstí jakoby i nějaký fórum. Pokud byste nechtěli Šárku Mikovou, která staví na takzvaným, jak se jmenuje ten 16-bitový systém, no prostě temperament osobností rozdělen do 16 polí. Je tam extraverze, introverze, je tam chápání, jak ten život jako uchopí to dítě. Jestli ho uchopí teď intuitivně jako tady a teď, anebo jestli potřebuje víc naplánovat a vědět dopředu, co bude. To je další rozměr toho. Jestli je intuitivní, anebo víc smyslový to dítě. Jestli dá spíš na ty podněty, které vidí, na co si může šáhnout, co vidí, anebo jestli tam funguje furt ta intuice. A podle těch měřítek se ne do 4, ale do 16 temperamentu rozdělí. Ale existuje jednodušší model, který se jmenuje DISC, D-I-S-C, který si možná nějaký vygooglíte, a tam, pokud se zajímáte o osobnostní psychologii, tak ten je jednodušší. Já ho s úspěchem používám už řadu let, protože je přehlednější a v naší pedagogické praxi nebo i rodičovské praxi okamžitě dost rychle rozpoznáte, který typ to dítě je, protože se ty typy, já už jsem na to narazil, když jsem o tom mluvil, že některé typy jsou dominantní, to je to Dčko, některé typy jsou influence, to je vlivný, jako prodajnost mezi očima, furt jsou happy, vysmátý a chtějí být ve světlech ramp, jo, tyhle ty děti, nebo tyhle typy. To je D, dominantní, který umí zavalet, rychle se rozhoduje, a tohle I, který je happy a má vliv, prostě dokáže podobný obchodník, jo, když si představíte, jak prodá cokoliv. Pak je to S-ko, který je, to je stability, to je stabilní typ, jako pomáhající typ, který umí naslouchat, umí dobře vám poradit, protože umí naslouchat a spíš pomůže, ale blbě se rozhoduje, potřebuje k tomu většinu. Neumí se rozhodnout sám, těžko se rozhoduje sám. Pak je C, to je conscientiousness, to je svědomitý typ, to je to Cčko, ten zase taky se blbě rozhoduje, taky, ale ne proto, že by potřeboval většinu, ale protože má analytický mozek, protože mu funguje ten mozek tak, že on zkoumá všechny možnosti a rozhoduje se, která bude lepší. A proto tohleto dítě, který je Cčko typický, tak vypadá, že je pomalý, že je možná zaostalý, ono tak vypadá, tak působí, ale on má analytický mozek. Když pak z něj vypadne řešení, tak je dokonalý, jo. Ale má sklon k perfekcionismu zase tohle dítě, jo. Zase ta dokonalost něj ho vede k tomu. Každý z těch typů má svoje slabé stránky, silné stránky, takže pokud chcete disk, tak tam najdete možná to dítě vaše spíš než u Šárky Mikový. Existuje spousta výchovných systémů, možná jste narazili na nevýchovu, možná jste narazili na respektovat, být respektován, možná jste narazili na studničku a další možný jiný systémy, ale to si každý musí najít sám. Já vám nebudu říkat, který co jako má. Povětšinou všechny ty systémy jsou v něčem dobrý, kdyby se udělala kompilace, tak to je paráda, ono to nejde. Ale ten jeden princip je jasný. Když si zapamatujete laskavá důslednost, tak to mají všechny společný. Laskavá důslednost. Nikoli žádný z těch systémů, ač je možná to vyčítáno, je z toho obviňován, nemá bezbřehý hranice. Všechny systémy nějaké hranice mají, ale každý ten systém na to jde jinak, jak ty hranice, jak si těm dětem zprostředkovat. Respektovat, být respektován, na to s tím respektem, domnění toho, a to je někdy ta chyba těch systémů, že to dítě je tabula rasa. A ono není tabula rasa. Ono se nerodí jako nepopsaná tabulka. Ono se rodí s určitou dávkou těch genu, jak jsem říkal, a to okolí na ty geny hraje jak na klavír. Takže to se týká a dědí nějaký ošklivý nemoci, potenciál ošklivých nemocí, anebo a dědí temperament, třeba, že to dítě si nechce nechat poručit, že je silně dominantní. A nebo ať dědí to, že je silně nerozhodný, protože chce každému pomoct. A to je ten disk. A to ty klapky na to buď zahrajou, buď to podpořej. Problém, nebo váš problém rodičů je, nebo problém, váš úděl a to, co potřebujete u toho dítěte objevit, je jeho smysl života, jeho nastavení. Pochopit to dítě, jak je nastavený. Když je jiný než vy, tak je tam trošku problém, protože vy samozřejmě nemáte tu zkušenost toho, jak je nastavený to dítě. A vy ho budete se snažit ke svým obrazu přenastavovat. A to někdy v těch různých temperamentech způsobí problém. A u některých nepůsobí problém, ale vy to dítě ohnete. snadno ho ohnete a zlomíte. Že to dítě nedajde samo sebe. A pak jsou lidi dospělí, kteří potřebují terapeuty, protože nevědí, čí jsou, nevědí, neznají sami sebe pořádně, protože jim to nebylo umožněno v tom dětství, jestli mě rozumíte. Pak jsou potřeba terapeuti, psychologové a psychiatři. A to všechno kvůli dětství. A říkám, není to determinující, Lis Feuerstein, není z toho, že to je prostě jednou daný. Všechno jde změnit, protože mozek je nesmírně plastický. A musí obě strany chtít. Tak.
A jste říkala, že v podstatě tady tu vývojové stupeň se stalo, že se stalo kvůli tomu, že ho třeba zajímalo, proč někteří jsou tak jako úspěšní. Ale třeba když tu spoustu životopisů úspěšných lidí, tak třeba prožívali úplně jako šílený dětství. Tak to asi nesouvisí nějak s úspěchem.
On nehled, ne, to nesouvisí s úspěchem, jeho předmět zájmu byl intelekt. Jo? Mm-hmm. Intelekt je vlastně potenciál a inteligence je to, jestli toho potenciálu dosáhnete nebo ne. A on vlastně zkoumal, jak se ten intelekt jako vytváří, jak se dosahuje toho potenciálu toho dítěte, aby byl inteligentní vlastně jedinec. No a zešlo mu z toho spousta dalších otázek a dalších výzkumů, na který pak přišel a na který navazovali ty další. Ti on nehledal úspěch, on hledal inteligenci. Proto jeho teorie se jmenuje Piagetova teorie inteligence. A to, co je tam přidané, už co jsem vám říkal, tak to už je. Něco je z Kohlberga, ten morální vývoj, něco je z víry, i když jsem o víře nemluvil. Už je spousta lidí, kteří na to navázali a jenom je to zkompilovaný nějak dohromady. Je fakt, že úspěšní lidi, co já mám zkušenosti ze svých spolužáků, ať už to bylo na základce, na střední škole nebo na vysoké škole, tak úspěšní jsou spolužáci, kterým se ve škole jaksi moc nedařilo. Když to tak řeknu. Který nedělali všechno, jak se má, nebyli poslušní všem těm pravidlům. To jsou ty C-čka a S-ka v tom disku. Který byli trošku jako rebelantský, takže třeba mý spolužáci měli dvojky, trojky schování a dneska vedou v úspěšné firmy. Protože jejich ten kreativní potenciál se nezastavil. A ne, ta úspěšnost nesouvisí vůbec s tímhletím vývojem. Souvisí s dobou, se společností, souvisí s tím okolím, jak na to dítě působí. A tohle, ta úspěšnost konkrétně souvisí s tím, že tyhle ty některé temperamenty se nebojí dělat chyby. A na těch chybách se vlastně učej. Či jedna firma mu zkrachuje, po druhý si dá pozor. Není jako Havlíček, že mu zkrachovalo 5 firm a on se stal ministrem. To nemyslím, to není úspěšný člověk, ale úspěšní lidi jsou ty, kteří se nebojí dělat chyby a umějí se z nich poučit. A nejsou omezovaný jaksi tím mainstreamem, že takhle se to má. Oni prostě vždycky vyčuhují z řady. Tak proto mají těžký životopis.
Když jste mluvil o té separační úzkosti, tak ta finální případě vůbec nemusí proběhnout.
Nemusí. Ani neproběhne. Přesně tak. Ta je do toho jednoho roku, jo, a my to nenazýváme separační, když mu dalo by se to nazvat. Do toho jednoho roku opravdu je to dítě tak na maminku navázaný, že pokud ta maminka neudělá rozumné kroky, tak je schopná to dítě k sobě připoutat až klidně do školního věku.
Do dospělosti.
No, tam přes pubertu už tam narazí asi. Ne, a tam spíš dojde k radikálnímu odpoutání v pubertě takovýmu, že to pak je průšvih s takovýhlema pubertákama. Pak se možná vrací až někdy kolem 25-30 a proto jsou ty mama hotely, jo? Že to dítě není schopný žít ve vztazích, není schopný se najít partnera, protože furt naráží, no tak je mu dobře doma s maminkou, která ho živí, vaří mu a nic mu nechybí. Vlastně odžívá si něco, co si neodžil, jenže nechce si z toho poučit, jenom si pohodlně odžívá pubertu, kterou vlastně bude mít po zbytek života, pokud se něco nestane. Pokud samotnému to nezačne vadit a nezačne chodit nikdy na psychoterapii nebo nenajde si nějakého kouče, nebo dneska je spousta možností, jak tohleto dohnat. Ale stojí to prachy a stojí to síly, samozřejmě energie a čas. Ale jde to, jde to. To neříkám, že to nejde. A ještě poslední, teda než se s vámi rozloučíme, vidím, že dotazy nejsou. Věřte svojí rodičovské intuici. Možná v dnešní době internetu a různých skupin facebookových a dalších můžete získávat zkušenosti jiných maminek, jiných rodičů. Jak to? Věřte svojí intuici, protože vaše rodina a vaše dítě a vy sami budete mít jinou konstelaci temperamentní, než má ten, kdo vám něco bude radit ze své zkušenosti. Byť by jeho zkušenost fungovala, jo? Vaše nemusí. A vy pak chcete něco jakoby replikovat a napodobovat. Proto ty výchovní systémy úplně dokonale nemůžou fungovat. Protože oni fungují jenom na určitý typ konstelací. A proto je dobrá nevýchova, proto je dobrý respektovat a být respektován, ale pro určitý konstelace maminek a dětí. Čili nezavrhujte nic, to ne. Nezavrhujte, ale ne taky bez hlavy kopírujte všechno, co slyšíte nebo načtete, protože máte svoji rodičovskou intuici. A to je něco, co je zasuto v předškolním období. A co vy, maminky, máte? A jako tatínka, když pustíte k výchově a nebudete se bát, že vám to dítě zabije, jakoby, protože tatínkové jsou divoký, že jo? A ono to dítě to potřebuje, tohleto. Když pustíte toho tatínka do té východu, tak on má někdy tatínek dobrý nápady, třeba jak pominout separační úzkost, jaký se s ní vyrovná. A vy ne, vy nechcete. Vezměte tatínka do hry, protože má někdy dobrý nápady, ale vy oba potom budete mít takzvanou rodičovskou intuici. A to je něco, co je od Boha dáno, co má každý člověk. A jenom se to zatemňuje těma tou přemírou informací, která se na nás valí v té oblasti výchovy, některé jsou dobré ty informace, ale vy si musíte umět vybírat. A k tomu potřebujete tu rodičovskou intuici, protože vaše dítě je originál, vy jste originál. Tak nebojte se, vyjímáte. Bez hlavě nekopírujte, ani nebuďte zkrušený, že prostě to děláte blbě, děláte to dobře, když to budete dělat podle vaší intuice. To je poslední moje rada, kterou vám chci dát. Tak teďka už opravdu domluvil jsem. Vypínáme telefony, vypínáme tady to všechno. Já se s váma loučím. A jestli teda dovolíte, bych se ještě modlil za vás, za vaše rodiny, za vaše děti. Tak... Pane Ježíši, prosím tě za tyhle ty moje kamarády, za ty, kteří jsou i s námi na jedné lodi, protože všichni máme rodiny, všichni máme děti a vnoučata, dej jim rozpoznat tu úžasnou moc jejich rodičovské intuice, dej jim rozpoznávat chyby, které dělají nebo udělali, a dej, aby ty chyby nebyly pro ně zabíjecí, aby se nešli zakopat pod zem, protože udělali chybu, ale aby byly pro ně výzvou, jak to udělat příště líp a jinak. Amen.